Кайрлы күн, урматтуу радио тыңдармандар, эфирде отбасылык Назар FM радиосу. Биз адеттегидей өзүбүздүн түшкү чай багдарламабызды баштайбыз. Урматтуу радио тыңдармандар, бүгүнкү тақырыбымыз биздер бүгүн астрономия, ягъни осындай жаратушу ийебиздин әлемді қалай жаратқан жайлы және осы қызықты деректер жайлы айтатын боламыз. Егерде осы бүгүнкү тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, бірге талқылайық. 8707-724-30 нөміріне хабарласып, е болмаса тікелей WhatsApp арқылы бізге хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқимыз, ал біз қазір әдеттегідей бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ал бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы.
Ауырлықты
туралы сіз білмейтін қызықты деректер. Бізді қоршаған орта, біздің өмір сүріп жатқан планетамыз ол жер. Бірақ біз ол жайында толыққанды ақпарат білеміз бе? Оның салмағы қанша, ерекшелігі қандай деген секілді сұрақтарға жауап бере аламыз ба? Егер жер планетасы туралы қызықты деректер қатарын іздеп жүрген болсаңыз, бұл ақпараттар онда сіз үшін. Күн жүйесіндегі бізден басқа барлық планеталардың атау ежелгі антика дәуіріндегі құдайлардың құрметіне қойылған жер күн жүйесіндегі ең тығыз қабат. Оның тығыздығы 5,515 гектар сантиметр жер шеңбер тәрізді емесі деп айтып жатады. Ол сопақша келгенде жер бетінің 72% су алып жатыр. Жер бірнеше қабаттардан тұрады. Атмосфера, литосфера, гидросфера және бәрін біріктірушісі биосфера. Жердің атмосферасы 78% азоттан, ал 21% кислородтан және 1% басқа газдардан тұрады. Бұл қабаттар жерді түрлі радиоактивті қауіптен құтқарады екен. Жердің жоғары қабатын күніне 100 тонна тартатын түрлі метеориттер жанап өтеді. Жердің литосферасы қабатты үнемі қозғалыста болады. Соның қозғалыс әсерінен түрлі қақтығыс кезінде жердің тектоникалық плиталары ажырап, жер сілкінісі орын алады екен. Жер бетіндегі ең үлкен мұхит тынық мұхиты. Оның аумағы жер бетіндегі құрлықтан да үлкен. Яғни 169 миллион 100 мың километр. Тіпті қалған 3 мұхит осы мұхиттың көлеміне сыйып кете алады. Аңызға сүйенсек, жер шарында тек бірақ құрлық болған және болашақта да бұл география түзілу қайта орын алу ғажап емес екен. Жердің дәлме-дәл үлгісін көрсететін топографиялық карта 2009 жылы жарық көрді. Жер бетіне ең биік шыңы Эверест, ең тереңі Мариан шұңғымасы. Тарихта Мариан шұңғымасында екі ақ адам болып көрген екен. Ай жердің қалтықсыз бірден бір серігі. Жер бетіндегі судың 3% ғана тұщы су. Қалғаны жерасты сулар мен теңіздер, көлдер, мұхиттар, өзендер екен. Жердің қазіргі орналасу аймағы дәлме-дәл көрсеткіш. Егер жер күннен сәл ғана алыс немесе жақын орналасқан кезде, тіршіліктің өмір сүруі мүмкін емес еді. Жердегі қажеттіліктің 99% мұхиттан алынады. Тектоникалық қабат тек жер планетасына ғана тәуелді. Алтының 99% жердің ядро қабатына орналасқан. Адамзат үшін жер бетіндегі 145 тіршіліктің атауы мен түрі белгілі екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз астрономия, яғни бұл жерде біз күн, Ай, Марс және басқа да сіздерде мен де біле бермейтін сондай керемет қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Ал алдағы уақытта біз түскі шай бағдарламасының тарихқа үңілім мен есімдер сарайдарына кезек беретін боламыз. Ал сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және де егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Біз сіздермен міндетті түрде тікелей арнамызға қосатын боламыз.
Шабамын көңіл ашып, не мұночка, не стоят на цвете жить етуге. Азырақ ойнап күлмей, молодушка, сылқияй, ирқияй, қатирай, сағирай, күлзирай, назирай, нағимай, баттимай, әшекей қыз ай жанай, мәлекей қыз бау жанай. Шашпаулы қыз сәлимай, еркелеген тайысай, толықсыған марусай, тыңдау шедау сәулемай, қайда кеттір айысай. Я люблю тебя, сор қайдан ай, сағир ай, гүлзир ай, надир ай, нағим ай, бәттім ай. Әшекей қыз айжан ай, мәлекей қыз балжан ай. Шашбаулы қыз сәлем ай, еркелеген тайыс ай. Толық сыған маруз ай, тыңдаушы дау сәулем ай. Қайда кеттір айыс ай. Я люблю тебя. Әшекей қыз айжан ай, мәлекей қыз балжан ай. Шашбаулы қыз сәлем ай, еркелеген тайыс ай. Толық сыған маруз ай, тыңдаушы дау сәулем ай. Қайда кеттір айыс ай.
Жердің табиғи серігі не? Неге ай деп аталған? 2015 жылдың астрономиялық ақпаратына орай күн жүйесінде ресми тіркелген 146 ғаламшар серігі бар. Одан бөлек ғылыми тұрғыдан әзірге нақты дәлелденбеген 27 табиғи серік табылған. Бір қызығы, ғаламшар серіктері әртүрлі атауға ие болған. Атап айтқанда Каллисто, Титан Еуропа немесе Прометей сынды Шекспир кейіпкерлері мен көне грек мифологиясындағы құдайлар есімі берілген. Ал жердің табиғи серігі жай ғана ай деп аталыпты. Неге? Астрономия ғылым саласының терминологиясында ай барлық серіктердің жалпы атау ретінде беріледі. Ал жер серігінің ғылыми атауы бар ма? Расында жердің табиғи серігін ғылымда Крелон, Крона, Аврон және Муаддиб атауларымен атайды екен. Ал серіктің жалпы қолданыстағы атауы ай. Айта кетсек, 1610 жылы белгілі ғалым Галилео Галилея айды алғаш телескоп арқылы зерттеп, оның атауын береді. Одан бөлек италиялық ғалым Юпитердің серігін де зерттеген болатын. Бірақ оның ғаламшар серігі екен нақты дәлелдей алмайды. Адамзат өркениеті дами бастағалы ай біз үшін көктегі таныс ғарыш нысаны болған. Ал өзге де серіктерінің бар екені не бәрі 400 жыл бұрын анықталды. Себебі Коперникке дейін ешкімде жердің күн жүйесіне ғаламшарлардың бір екенін білмеген. Нақтырақ айтсақ, Коперникке дейінгі қоғам жерді ғалам орталығы деп білетін. Ал күннің галактикадамыздағы жұлдыздардың бірі екен тек 1990 жылы Джордано Бруноның ғылыми тезис арқылы таңдық. Ай термині латының луна сөзінен шығып, табиғи серік деген ұғымды береді. Бұл бейресми термин және ғылыми атау емес. Астрономдар барлық ғарыш нысандарына атау беруді жөн көреді. Себебі болашақта біздің ғаламның нысандар туралы нақты ақпараттар белгілі бола бастаса, мультиғаламның тұңғиығында адасып кетеріміз анық. Сондықтан табиғи серіктің де ғылыми атауын қоғамның сөздік қорына енгізу керек. Ал сіз жер серігінің ай деп атауын құптайсыз ба? Ай бетіндегі дақ қалай пайда болды? Кейбір кезде айға қарап осы бұлт деп кейбіреулер солай жорамалдап, солай айтып жатамыз. Ал ақштағы аэронавтика және ғарыш кеңесінің зерттеу ұлттық орталығы, яғни НАСА, ай бетіне дақтың пайда болу туралы қызықты бейнебаян жариялаған екен. Анимация LRO зондының, яғни Lunar Reconnaissance Orbiter, яғни мың күндігіне орай жасалыпты. Айдың беті дәл қазір өзгеріске ұшырап жатпаса да, осыдан миллиардтаған жыл бұрын түнгі жұлдызының барлық ауданда түрлі процестер болды. Ай бетінен бақылап жүрген кратерлер мен цирктардың пайда болу ертеректегі оқиғалармен байланысты екендігі айтпаса да түсінікті. LRO зонды арқылы біз осы процестерді көз алдымызға айқынырақ елестетіп отырмыз депті насалықтар. Анимацияда 4,5 миллиард жыл уақытының ішіндегі ай бетіндегі өзгерістер бейнеленген. Кратерлердің пайда болуына әкеліп соққан астероидтардың жауыны барынша көркем түрде көрсетілді. Ал OCLRO айды зерттеу мақсатына 20-шы ғасырдың 70-шы жылдары жіберілген ғарыш аппараты. 2009 жылдың 18-ші маусымда жұмысына кіріскен ол ай орбитасына сол жылдың 23-ші маусымнан бері жүр. Аппараттың басты мақсаты ай бетінен су түзілістерін табу және болашақта ғарышкерлердің қону үшін қолайлы аймақты анықтау. NASA 1958 жылдың 29-шы шілдесіне құрылған ұлттық орталық. Кеңес одағы ғарышқа алғаш жасанды жер серігін ұшырған соң ақш ғарыш саласына көп ден қоя бастаған еді. Осылайша жаңа зерттеу орталық құрылып, бірден іске кірісіп кетті. Айта келек, жер бетіндегі барлық ғарыш агенттіктерінің ішіндегі ең көлемді орталық NASA болып табылады. Агенттік құрылғалы бері барлық шығындарға 810 мың 5 миллиард доллар жұмсалған. 2005 жылы зерттеу орталығының бюджеті 16,5 миллиард долларды құраса, 2006 жылы 17,4 миллиард болыпты. Агенттіктің қазіргі басшысы Чарльз Болден екен. Міне біздің ақштағы аэронавтика және қарыш кеңесінің зерттеу орталығы осындай ай туралы керемет мәліметтерді ұсынған болатын. Ал біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, бүгінгі астрономия, яғни жаратқан Алла Тағаланың осындай керемет әлемді қалай жаратқан, қарап отырсақ, тіпті кейбір кезде бір қорқыныш билейді, қандай қорқынышты сырттан қарасақ деп. Бірақ осының барлығы енді адамның қолынан келмейтін нәрсе, міне Құдайдың қолынан келіп отыр. Ал сіздердің күнделікті не ішеміз, не киеміз, ананы қалай жасаймын, ана қалай жасаймын, балаларды қалай жеткізем. Ал сіздер мына даладағы құстарға қараңыздаршы. Құстар, олар не ішеміз, не киеміз, ертең күні қалай болады деп ойламайды. Бар азық түлігін өзі тауып, өзі жейді. Ал осындай адам баласын жаратқан Алла Тағаланың осындай керемет істеріне неге біз сенбеске? Яғни әр күнімізді бағалай білейік. Оны тек қана бір жаратушы иемізден тілей білейік, дұға тілейік. Себебі осындай керемет астрономиялық мәліметтерді оқыған кезде шынымен де біз ойлаймыз, адамның қолынан келмейтін нәрсе Құдайдың қолынан келеді. Және әрқашанда сенімдеріңізде нық тұрыңыздар. Себебі сіздердің сенімдеріңіз арқылы сіздер өздеріңіздің болашаққа деген өздеріңіздің өмірінде не бір кереметтер сіздер көре аласыздар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге кезек берсек, премиумдан кейін сенімен қайта қауышатын боламын.
Аңсатқан қол бұлғап сол шақтан өсіліп көзден мол шақта жаным іздеймін мен арманым сен едің сенгенім жаныма келтедім келмедің сен неге жаным арман
Рахмет радио тыңдармандар, бүгүнкү тарыхка үңүлүү айдарына кезек берсек, ягъни 24-ші қазан халықаралық жастар ынтымақтастығы күні. 1955 жылы Азия мен Африка елдерінің Бандун конференциясына шешім қабылданған күннен бастап, отаршылдыққа қарсы білдіріп, бейбітшіліктің қолдайтын жастардың, ягъни халықаралық ынтымақтастық күні ретінде атап өтілген. Бүкіл әлемді армяндардың азат ету күні, Осман империясындағы армян геноциді шарықтау шегіне жетіп, шамамен 1,5 миллиондай армян өлтірілген. Бұл күн 1989 жылдан бастап атап өтіледі. Халықаралық астрономия күні, бұл мереке 1973 жылы Америкада дүниеге келіп, астрономия жанкүйерлерін астрономияны адамзатқа таныстырушылар деген бір ұраның астына жинады. Бүгінде бұл қозғалыста астрономия лигасы, тынық мұхитын астрономиялық қоғамы, халықаралық планетарийлер одағы басқарады. Астрономия күнін әдетте сенбі күні ай орталанып, сәуір аяқталып, мамыр бастап алар кезде тойлайды екен. Бұл күні көптеген елдерде мыңдаған астрономиялық клубтар, ғылыми мұражайлар мен планетарийлер әртүрлі қызықты шаралар ұйымдастырып, көпшілікке дәрістер оқып, телеконференция біркен жобалар жасап, жұлдызды аспанда телескоптармен тамашалады. Дүниежүзілік бауырлас қалалар күні. Дүниежүзілік бауырлас қалалар федерацияның шешімімен жыл сайын осы қазанның соңғы жеңбісінде атап өтіледі. 1943 жылы Сталинград қаласына Англияның Ковентри қаласынан хат келді. Ковентри тұрғындары 1940-41 жылдары жау қолында қолған батыр қаланың қаһармандығына таңғалып, Сталинградпен достастық комитетін құрған екен. Ал 1992 жылы халықаралық бауырлас қалалар қауымдастығы құрылды. Бұл ұйым ТМД ауқымындағы қалалардың байланысын дамытып қана қоймай, серіктесті қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік жасайды. 2000 жылы бауырлас қалалар қауымдастығы 160-тан астам мемлекеттің 3500-ден аса қаласын біріктірді. Қазақстан елордасы Астана мен әлемнің 12 қаласы бауырласқан, олардың арасында Берлин, Мәскеу, Киев, Қазан, Тбилиси, Сеул, Пенсильвания штатындағы Питтсбург, Италияның Монтуя сияқты қалалары бар екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің келіп түскен осындай астрономиялық, яғни күніне байланысты, міне, бүгін осындай керемет тарихқа үңілу айдарына кезек берген болатынбыз. Түскі шай бағдарламасында бүгінгі тақырып астрономия, яғни осындай әлемнің жер мен ай, олардың айдың бетіндегі дақтар қалай пайда болды, жалпы ол не, жер бетін қанша қабат қаптап тұрады. Міне осындай керемет мәліметтерді біз сіздерге ұсынып отырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа байланысты қосар ойларыңыз болса 8-707-721-24-30 номеріне хабарласыңыздар. Тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30 номеріне. Ал біз қазір бір тамаша үнге кезек берсек. Сол күн туралы кызыкты деректер. Назарларыңызга төбөмүздө жаркырап турган күн туралы кээбир кызыкты деректерди сунабыз. Көзүмүзгө күн сары секилди болуп көрүнгөнмен шындыгында олай эмес. Күннүн түсү ак экен. Атмосферанын асеринен гана биздин күннүн түсү сары болуп көрүнөдү. Күн галактикабыздагы эң жарык алымдардын, ягъни эң жарык кешириңиздер, жылдыз ба? Жоқ, олай емес. Галактикамыздағы 15% жұлдыз күннен де жарық. Барлығымыз галактикадағы барлық планеталар күнді айналып жүр, ал күн бір орында тапжылмай тұр деп ойлаймыз. Шындығында күннің өзі құс жолы галактикасының ортасын айналу үстінде. Толық айналым уақыты 225-250 миллион жыл. Ал төртінші, күн жер бетіндегі атом реакторы іспетті. Оның энергиясы сутегі мен гелийдің термоядролық синтез әсерінен пайда болады. Күннің сыртқы бетінің температурасы Кельвин шкаласы бойынша 1 миллион градус болса, ішкі температурасы бар жоға 6000 Кельвин екен. Күннен шығатын ультрафиолет, яғни сәулелері антисептик болып табылады. Яғни бұл сәуле түрлі инфекция тудыратын микроорганизмдерді өлтіреді. Біз қолданып жүрген 24 сағаттық уақыт режимі ежелгі мысырлықтардың тарихынан алынған. Аңыз бойынша күн құдайы Ра тәуліктің 12 сағатын жерде, 12 сағатын аспанда өткізген болған дейді. Бұл әрине аңыз бойынша, себебі бізде құдай ол бір ғана. Ғалымдардың айтуынша күн 4,5 миллиард жылдан кейін жоқ болады. Күн алдымен ұлғайып, қасындағы планеталарға барлық тіршілікті жойылады. Содан соң бірте-бірте сөне бастайдымыз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, жалпы осы күн құдайы, ай құдайы деп аңыз әңгімелерде көп айтылып жатады. Жалпы осы нәрсе дұрыс па, құрметті радио тыңдармандар? Сіздер өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге біз Марс ғаламшары туралы қызықты деректерді ұсынатын боламыз.
Ардан қымбат көрудеміз Шалған мақтап өлгендерді Тірлерді сөгудеміз Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз Сыймай емес, сиыс салмай Қалып жүрміз көптінде біз Көзге қарап қарамаймыз көмілге Пенен мақтанамыз Шақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдемізді мақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сырттай аппағы ішімізді қап қарамыз Бауырымыз бақыт тапса Жарылуға шаққа Жалған сезім қаптамамыз біздің Абайлаңыздар, абайлаңыздар Көпке мес жерге қарайлаңыздар Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар Ойлаңыздар
Марс күннен алыстығы жөнінен 4-ші ғаламшар саналады. Назарларыңызға қызыл ғаламшар жөнінде кейбір қызықты фактілерді ұсынамыз. Ғаламшардың аты ежелгі римдіктердің, яғни, міне тағы да соғыс құдайы дейді, Марстың құрметіне қойылған. Оған себеп жұлдыздың қан түстес қызыл болғандығы деп айтылады екен. Әрине, бұның барлығы аңыз бойынша. Ғалымдардың ұсынған гипотезасы бойынша, мұндай түс ғаламшардың атмосферасында темір оксидінің өте көп болуымен байланысты. Өз осынен айналу бойынша Марс шамамен жермен бірде айналым жасайды. 24 сағат 37 минут және 22.7 секунд. Марстағы бір жыл жердегі 687 тәулікпен пара-пар. Марстың диаметрі жерден 2 есе кіші болса, ал салмағы 9 есе жеңіл. Марста тұрған адамның салмағы 2.5 есеге дейін жеңілдейді. Марстың экваторындағы температура күндіз плюс 30 градус және түнде минус 80 градус аралығына аралығын құрайды. Ал полюске жақын аймақта минус 143 градуске дейін төмендейді. Марс күн жүйесіндегі ең ірі тау массивіне ие. Оның ең үлкен Олимп сөнген жанартауы биіктігі 27 шақырым болса, диаметрі 550 шақырым. Ал Маринер аңғары ұзындығы 4.5 мың шақырым, ені 60 шақырым, ал тереңдігі 7.10 шақырым екен. Күн жүйесіндегі ең үлкен каньон саналады. Марс бетінде жердегі ең биік шың саналатын Эвересттен бірнеше есе биік таулар кездеседі. Ертеректе Марста судың мөлшері біршама көп болған, алайда ол кей беймәлім құбылыстарға байланысы жоқ болды. Оған дәлел қазіргі кезде ғаламшар бетіндегі қалған өзендердің сағалары. Сондай-ақ тек қана судың әрекет етумен түсілетін минералдардың табылуы, арнайы скафандрсыз Марс бетінде адам да кез келген жануар да бір сәтте тіршілік етіп тұра алмас еді. Ғаламшар бетіне қысымның төмендігі соншалық тірі жанның қан құрамындағы оттегі газға айналып кете барады. Бұл дегеніміз адам 5-10 секундтың ішінде жан тапсырады деген сөз. Марстағы тәуліктік орташа температура шамамен минус 60 градус құрайды. Марста озон қабатының болмауы себепті күн шыға салысымен ғаламшар беті адамды күйдіріп жіберетінде радиация дозасын қабылдайды. Міне осындай Марс туралы сіздерге керемет мәліметтерді берген болатынбыз. Ал біз қазір сіздерге есімдер сырайдарына кезек берсек, өжет, өткір, батыл, табанды деген мағынаны білдіреді. Ал өзбек халқы атынан қойылған есім біріккен тұлғалы есімдер Өзбекбай, Өзбекәлі, Өзенбай, өзенге суға бай болсын деген тілекпен қойылған есім екен. Баяғы кездерде аталарымыз жаңағы ат таңдаған уақыт немерелеріне, балаларына қойған уақытта, яғни мысалы аспаннан бір қарға кетіп бар жатса, өзің немересіне қарғабай деп ат қоймақ болған менің нағаш атам өзі сондай бір жаңағы сондай есім қойғысы келген екен. Бірақ кейін оның балалары айтқаннан кейін, яғни әке енді баланың аты жігер болсын деп, ол балаларына, яғни атасы немересіне келісім беріп жігер деген ат қойған екен. Сол сияқты міне өзенге байланысы Өзенбай деп осындай аттарды қойған екен бұрынғы заманда. Ал өктем үстем басым өмірлі, Өктем Алтаев деген біздің әншімізде бар. Міне мағынасы керемет есім екен. Өкім араб тілінен алынған оқым, үстемдік, өкімет, билік, шешім, үкім, пікір, түсінік. Өлкебай қарауында көп өлке, аймақ, алқап, тұрақ, мекен болсын, соларға үстем болсын деген тілекпен қойылған есім. Өмір араб тілінен алынған ғұмыр. Ғұмыр тіршілік, өмірбай. Бала өмірлі болсын, өмір жасы ұзақ болсын деп қойған есім. Фонетикалық түрі өмірбек. Ал өмірғазы араб тілінен алынған өмірғазы жауынгер. Өмірғали, өмірі ғалидің өміріндей болсын деп қойылған екен. Өрекен көне түркі шор хақас тілінде қарт қария мағынада екен. Ал Өскенбай байлығы өсіп көбесін деген мағыналы есім. Өте Мағанбет, Өте Мұхамбет қазақ сөзі өте араб тілінен алған Мұхамбет, Мұхамбетте атағы асқан даңқты деген мағынада қойылған есім. Қысқаша тұлғасы Өтенбай, еркелету түрі өтеш, өте тілеу, ұл балаға зар болып көп сұранып тіленіп жүрген кезде туған сәбиге қойылған есім екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздерге біз есімдер сырайдарына кезек берген болатынбыз. Ал біз сіздерге бір тамаша әннен кейін әлемде нендей қызық бар, яғни әлем жайлы, осы астрономия жайлы қызықты мәліметтерді сіздерге ұсынатын боламыз. Радио тыңдармандар, ғарыш туралы қызықты деректерді ұсынайық. Күн сәулесі жерге 8.5 минутта жетеді. Ай жерден 80 есе жеңіл екен. Толық күн тұтылудың ұзақтығы 7.5 минуттан аспайды, ал толық ай тұтылу 104 минутқа дейін жетеді. Күн жүйесіндегі ең кішкентай планета Плутон, ал ең үлкені Юпитер. Және де күн жүйесіндегі ең ыстық планета Шолпан. Шолпанда күн батыстан шығып шығыс жаққа батады. Жерден құралсыз көзбен қарағанда көрінетін планета Уран. Меркурийдегі жарты тәулік, яғни күндізгі уақыт жердегі бір жылдан екі есе ұзақ екен. Шолпандағы тәулік жердегі жылдан ұзақтау. Ал жер туралы қызықты деректер. Жердегі ең жылы теңіз бұл Қызыл теңіз. Чилидегі Каламата қалашықта мүлде жаңбыр жаумайды. Жердің 70% сумен толтырылған, бірақ оның 1% ғана ішуге жарамды. Өлі теңіз мұхиттардан 7.8 есе тұздырақ. Солтүстік полюске қарағанда жердің оңтүстік полюсінде суықтау. Жердің 10% мұздар мен мұстаулар алып жатыр. Солтүстік полюсте жылына 186 күн бойы күн көрінбейді екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, табиғат туралы қызықты деректерді ұсынатын болсақ, табиғатта тек 92 элемент кездеседі. 101-і газ күйінде, 81-і қатты күйде. Табиғатта сынаптан басқа сұйық күйде кездесетін тек бір элемент қана бар. Ол бром. Көміртегі жердегі барлық элементтерді қосқандығынан көп қосылыс береді. Мұздың тығыздығы бетонның тығыздығына тең. Ыстық су суға қарағанда ауырлау. Ал лас қара таза қарға қарағанда баяу ериді. Газ тәрізде сутегі жердегі ең жеңіл, ал сұйық сутегі ең ауыр нәрсе. Ауаға қарағанда мәрмар гранит дыбысты 10 есе жақсы өткізеді. Ауаға қарағанда болатта дыбыс 15 есе жылдам тарайды. Таза алтын өте жұмсақ, оны қолмен майыстыруға болады. Алмас қышқылда ермейді, оны бұзатын жоғары температура ғана. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге табиғат туралы қызықты деректерді ұсынған болатынбыз. Қазір бір тамаша өнге кезек берсек.
Суға сіңген ұзақтай, тұңғиыққа батпай, сүйген адам әрдайым түсінеді жатшайым. Жаным сені сүйемін, оған куә қайын. Жырларыңды жаттайын, алысырыңды сатайын. Жаным сені сүйемін, оған куә қайын. Түсін үстік сыйласты. Берін бірі білмеген.
мен де сені елестеп толған айда. Айың тусын, оныңнан жолың болғай. Бір өзіңсің, арманым сәуле тая. Адастырма, аяулым, баста солай. Айға қарап, түсірем сен есіме. Жыр жазамын бір сенде, түн ішінде. Кездеспеген күндерім бір өзіме. Уақыт өтпей қояды ау тізбектелген. Ұшқындаған көздерің жолда шашын толқыған түнгі аспанда, саңғырлаған күлкіңді естімесен, толған айды болады бұл басқандай. Айға қарап түсірем сен есіме. Жыр жазам
Орман цехы атанған ел Финляндия, Еуропаның сүт фермасы атанған ел Швейцария екен. Швейцарияда орден медальдар жоқ. Кувейт пен Катарда табыс салығы салынбайды. Ұлыбританияда конституция жоқ. Ең суық астана Улан-Батор. Ресми астанасы жоқ мемлекет Науру. Сауд Арабиясына бірде бір өзен жоқ. Пошталық жөнелтулер тегін болатын жалғыз ел Андорра. Рим атты қала барлық континентте бар. Территориясында шөлі жоқ. Таяу шығыстағы жалғыз ел Ливан. Иран туында Аллах Акбар деген жазу 22 рет жазылған екен. Шөлі жоқ жалғыз құрлық Европа. Ең биік 25 шыңның 19-ы Гималайда. Эквадордан бастау алып, теріс қарай ағатын жалғыз өзен Ніл. Жердегі ең жылы теңіз Қызыл теңіз. Қытайлықтар мен корейліктерде фамилия алдымен айтылып жазылады. Чилидің Атакама шөліндегі Қалама қаласында мүлде жаңбыр жаумайды. Оңтүстік Америкада екі ел ғана мұхитпен шектесіп жатқан жоқ. Боливия мен Парагвай. Эфиопия ешқашан еуропалық колония болмаған. Ал барлық мұхиттан қашықта жатқан нүкте Қытайда. Жердегі ең таза теңіз Антарктидадағы Уэдель теңіз екен. Бұл елдер мен халықтар туралы сіздерге әлемдегі нендей қызық бар осына керемет мәлімет ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
бақыты Шығайықшы жынға Қосайықшы жырға Махаббатты мәңгі шалқыты Желберген гүлде Кір жерген күнде Бір мәнің жоқ Талшыбықтай бойында Жатқан жүзді жаным Болсаң деймен жарым Күндіз түні бір өзіңсе